Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 176. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisíců shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Melchizedekova kněžství z Brigham City v Utahu. Toto večerní kněžské zasedání povede Thomas S. Monson, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři, vítáme vás na generálním kněžském zasedání 176. poletní generální konference církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Gordon B. Hinckley, který této konferenci předsedá, požádal mě, bratra Monsona, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním pro nositele kněžství shromáždění v Assembly Hall v středisku BYU Marriott Center v misionářském výcvikovém středisku v Provu a na mnoha místech v mnoha zemích po celém světě. Na tomto zasedání zajistí hudbu pěvecký sbor Melchizedekova kněžství z Brigham City pod vedením N. Jeffreyho Andersona na varhany bude hrát Clay Christensen. Sbor zahájí toto kněžské zasedání písní Vy jste anděle, jak letí. Poté pronese úvodní modlitbu starší Clay v mask z kvora 70.
Náš laskavý a milosrdný nebeský Otče, když jsme se zde dnes večer shromáždili na tomto kněžském zasedání, jsme ti, Otče, vděční za všechna požehnání, která máme. Jsme vděční za znovuzřízení Evangelia a kněžství. Jsme vděční za plnost Evangelia a za proroka Josefa Smitha. Jsme ti vděční za smírnou oběť tvého syna, našeho spasitele Ježíše Krista. Jsme vděční za naše rodiny, za naše prarodiče a rodiče, kteří nás učili, jak milovat druhé a jak milovat naše děti a vnoučata. Jsme vděční za žijícího proroka, dokonce prezidenta Hinckleyho. A prosíme tě, abys mu pokračoval žehnat jeho život, aby byl požehnán moudrostí a znalostí a také dovedností nás vést. Prosíme tě za všechno kněžství po celém světě. Požehnej misijní prezidenty a všechny nositele Aaronova kněžství, aby měli velkou touhu se připravit a sloužit misi na plný úvazek. Také tě prosíme, abys požehnal ty, kteří k nám budou promlouvat dnes večer, aby tak činili pod vedením tvého ducha. A prosíme tě, aby tvůj duch nás sjednotil a posílil, abychom šli ku předu a žehnali život dalších a abychom budovali tvé království zde na zemi před příchodem tvého syna. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jevecký sbor nyní zaspívá píseň Veď náš mocný Jehovo. Poté, když nám promluví starší Henry B. Eyring z kvora 12 poštů, po něm promluví starší D. Todd Christofferson z předsednictva 70. a po něm uslyšíme starší Marcus B. Nash a Stanleyho G. Ellisa z kvora 70. Nyní zaspívá sbor.
Jsem
vděčný, že s vámi mohu být na tomto velkém kněžském shromáždění. Každý z nás je členem nějakého kvora v kněžství. Možná vám to nepřipadá jako něco mimořádného, ale mně ano. Byl jsem vysvětem jahnem v Aranově kněžství v jedné maličké odbočce v církve. V této odbočce byla jen jedna rodina. Neměli jsme žádnou kapli, scházeli jsme se u nás doma. Já jsem byl jediným jahnem a můj bratr byl jediným učitelem. A tak vím, také to je používat, jaké to je používat kněžství sám, bez možnosti sloužit s druhými v kvoru. Byl jsem v tvé malé odbočce, bez kvora spokojený. Neměl jsem možnost zjistit, o co přicházím. A pak se moje rodina přestěhovala přes celý kontinent na místo, kde bylo mnoho nositelů kněžství a silná kvora. Během let jsem se naučil, že síla kvora nespočívá v počtu nositelů kněžství, kteří ho tvoří, ani se automaticky nedostavuje s věkem a vyzhralostí členů kvora. Síla kvora do značné míry závisí na tom, jak moc jsou jeho členové sjednocení a bez spravedlnosti. Tato jednotná síla kvoru kněžství se nepodobá ničemu, co jsem zažil v sportovním týmu nebo klubu nebo v jakékoliv jiné organizaci na světě. Alma slova zaznamenána v knize Mosiášově jsou asi nejlepším vyjádřením jednoty, kterou jsem pociťoval v těch nejsilnějších kněžských kvorech, a přikázal jim, že mezi nimi nemá být sváru, ani že mají vyhlížet ku předu jedno stejně, mají se jednu víru, jeden křest a mají se srdce svá, spojená v jednotě a vzájemné lásce. Alma dokonce řekl svým lidem, jak získat tuto jednotu. Řekl jim, že nemají kázat ničeho, kromě pokání a víry v Pána, který vykoupil svůj lid. Alma učil, že srdce členů jsou skrze usmíření Ježíše Krista proměněna. A to platí pro každé sjednocené kněžské kvorum, které jsem kdy viděl. Právě tímto způsobem jsou jejich srdce spojená. Můžete proto pochopit, proč Pán pověřuje prezidenty kvor, aby vedli tak, jak to činí on. Ve 107. oddílu nauky a smluv používá téměř stejná slova, když popisuje povinnosti prezidentů jednotlivých kvor. Prezident kvora jahnu má učit členy kvora jejich povinnostem, jak je to dáno podle smluv. Prezident kvora učitelů má učit své členy jejich povinnostem, jak dáno ve smlouvách. Prezidentovi kvora kněží, což je biskup, je přikázáno předsedáti 48 kněžím a zasedáti s nimi v radě, učití je povinnostem úřadu jejich, jak je dáno ve smlouvách. Prezident kvora starších je pověřen tímto způsobem. Opět povinností prezidenta úřadu starších je předsedáti 96 starším a zasedáti s nimi v radě a učití je podle smluv. Je snadné pochopit, proč Bůh chce svá kvora učit podle smluv. Smlouvy jsou posvátné sliby. Nebeský Otec nám vše slíbil věčný život, pokud budeme uzavírat a dodržovat smlouvy. Kněžství například přijímáme se smlouvou, že mu budeme věrně pomáhat v jeho díle. Lidé, které křtíme do jeho církve, slibují, že budou mít víru v Ježíše Krista a že budou činit pokání a dodržovat jeho přikázání. Každá smlouva vyžaduje víru v Ježíše Krista a poslušnost jeho přikázání, aby bylo možné získat odpuštění a očištění srdce nutné pro to, abychom zdědili věčný život, největší ze všech darů Božích. Můžete si položit otázku, znamená to snad, že každá lekce v kvoru musí být jen o víře, o pokání? Samozřejmě, že ne. Znamená to však, že učitel a ti, kteří se do výuky zapojují, musí mít vždy touhu vnést ducha Páně do srdce členů v místnosti, aby v nich podnítili víru a odhodlání činit pokání a být čistí. A toto touha přesahuje stejně stěny místnosti, ve které se kvorum setkává. A skutečně s jednoceným kvoru se tato touha rozšiřuje na jeho členy, ať jsou kdekoliv. Zažil jsem to před několika lety v jednom kvoru jahnu, ve kterém jsem byl povolán učit lekce. Několik jahnů občas mě chodilo na shromáždění kvora. Viděl jsem, že výuka v tomto kvoru, stejně jako v každém kvoru, byla zodpovědností prezidenta, který držel klíče. Měl s nimi všemi zasedat v radě. A tak jsem si zvykl hledat radu toho, který byl pověřen během tím, že jsem se ho ptal, co myslíš, o čem bych měl učit? Naučil jsem se řídit se jeho radou, protože jsem věděl, že Bůh svěřil zodpovědnost za výuku členů jeho kvora. Jednou v neděli jsem poznal, že Bůh respektuje pověření udělení mladému prezidentu Vokiro Fora. Učil jsem zrovna jahny. Všiml jsem si jedné prázdné židle. Na židli byl postavený magnetofon a viděl jsem, že nahrával. Po lekci chlapec, který seděl vedle prázdné židle, magnetofon vzal, když se chystal odejít. Zeptal jsem se ho, proč naši diskusi nahrával. Usmál se a řekl, že jiný jahen mu řekl, že dnes nebude na kvoru. A tak chtěl vzít magnetofon ke svému příteli domů, aby si on mohl naší lekci vyslechnout. Spoléhal jsem se na zodpovědnost svěřenou mladému prezidentovi kvora. A pomoc z nebe se dostavila. Duch se dotkl členů v oné místnosti a poslal jednoho z nich, aby se pokusil posílit víru svého přítele a přivedl ho k pokání. Tento jahen, který přinesl magnetofon, se učil podle smluv a nabídl podle smluv pomocnou ruku svému příteli a společníkovi z kvora. Členové kněžského kvora se učí jinak, než jen výuku lekcí ve třídě. Kvorum je organizace zabývající se službou a jeho členové se službou učí. Kvorum může poskytnout větší službu než samotný jednotlivý členové. A moc této služby se nasobí více než jen počtem členů. Každé kvorum má vedoucího, který má pravomoc a zodpovědnost k vedení kněžské služby. Viděl jsem tuto moc, která přichází, když je kvorum povoláno, aby vyšlo pomáhat v případě katastrofy. Znovu a znovu mi lidé mimo církev vyjadřovali své překvapení a obdiv nad efektivností církve při organizování pomoci. Připadalo jim to jako zázrak. Ve veškeré kněžské službě se tento zázrak moci dostavuje díky tomu, že vedoucí a členové respektují pravomoc těch, kteří řídí tuto službu v kněžských kvorech po celé zemi. Zázraky moci mohou přicházet, když se kvora snaží sloužit druhým. Také přicházejí, když se kněžská služba poskytuje členům uvnitř kvora. Jeden prezident kvora jahnu se jednou v neděli před shromážením kvora sešel se svými radci a se tajemníkem kvora. Poté, co se s modlitbou poradili, pocítil inspiraci pověřit něho jahna, aby pozval na příští shromáždění kvora jiného jahna, který se shromáždění nikdy nezúčastnil. Prezident kvora věděl, že otec tohoto jahna, který nikdy nepřišel, nebyl členem církve a jeho matka měla o církvi jen malý zájem. Pověřený jahen přijal úkol od svého biskupa kontaktovat toho chlapce. Zašel za ním chlapec, kterého pozval do kvora, přišel jen několikrát a pak se jeho rodina odstěhovala. O mnoho let později jsem byl na konferenci kvůru. Tisíce mil od místa, kde se setkávalo toto kvorum jahnu. O přestávce mezi konferenčními shromážděními ke mně přišel muž, kterého jsem neznal, a zeptal se mě, zda znám jednoho bratra. Řekl mi jeho jméno. Byl to ten chlapec, kterého prezident kvora jahnu pověřil, aby se staral o jednu ztracenou ovci. Tento muž mi řekl, mohl byste mu za mě prosím poděkovat? Jsem dědeček toho chlapce, kterého před lety pozval na kvorum jahnu. Dnes je to dospělý muž, ale stále mi vypráví o tom jahnovi, který ho vyzval, aby s ním šel na shromáždění. Měl v očích slzy a já také. Mladý prezident kvora byl inspirován, aby se zajímal o ztraceného člena svého kvora. Byl inspirován k tomu, aby vyslal chlapce sloužit. Tento prezident udělal to, co by udělal mistr. A díky tomu mladý prezident vysokil nového nositele kněžství v jeho povinnosti sloužit druhým podle smluv. Srdce byla spojená i po více než 20 letech a na vzdálenost tisíců mil. Když jednota kvora vznikne ve službě panu a panovým způsobem, tak trvá. Jedním je znaku silného kvora je atmosféra sounáležitosti mezi jeho členy. Vzájemně se o sebe pečují. Vzájemně si pomáhají. Prezidenti kvor mohou tuto sounáležitost nejlépe vybudovat tehdy, když pamatují na to, jaký je panův záměr ohledně jednoty v kvoru. Jde samozřejmě o to, aby si mohli vzájemně pomáhat. Jde však o víc. Jde o to, aby se vzájemně pozvedali a povzbuzovali ke spravedlivé službě společně s mistrem na jeho díle, kterým je nabídnout věčný život dětem lidským. Když a tomu porozumíme, změní to způsob, který se snažíme budovat s náležitost kvoru. Například to může změnit i to, jak hrají členové kvora učitelů basketbal. Členové kvora se mohou snažit budovat svou náležitost a nejen vyhrát zápas. Mohou pozvat chlapce, kterého vždy vynechávají ze hry, protože neumí hrát moc dobře. A pokud tento chlapec pozvání přijme a přijde členové kvoru, mu pak mohou přihrávat trochu častěji, zvlášť když tento chlapec pravděpodobně nedá koš. A tento chlapec bude si vždycky pamatovat, nejen na skor, po jak hráli spolu. Nejste moji, pravil pán. Když pochopíme, proč si pan přeje svou náležitost večírek pro členy kvora starších, možná naplánujeme jinak. Byl jsem na jednom večírku, který připravil muž, který byl obracením do církve. Nalezený evangelie pro něj to bylo nejlepší, co se mu nikdy nepřihodilo. A tak byli na večírek pozváni i sousedé i přátelé, kteří dosud nebyli členy církve. Stále si pamatují na atmosféru svou náležitosti, když jsme s nimi povídali o tom, co pro nás církev znamená. Pocítil jsem na tom večírku něco víc, než jen co náležitosti. Bratry kněžství. Mistr povolá své učedníky do svého první kvora 12 během své smrtelné služby tímto způsobem. Pojďte za mnou a učiním vás rybáře řídy. Když jsem byl v Aranově kněžství, byl jsem požehnán stejným pocitem sounáležitosti díky jednomu vedoucímu kněžství. Rozuměl tomu, jak budovat kněžskou sounáležitost, která potrvá. Domluvil jsem se s majitelem lesíku, že můžeme jít jedno odpoledne setkat dřívy a sužovat ho do otepů. Otepy byly určeny pro vdovy, aby si mohli zatopit během chladné zimy. Stále si pamatuji na vřelou sounáležitost, kterou jsem pocitoval se svým bratřím v kněžství. Ale ještě více si pamatuji pocit, že jsem dělal to, co bych spasitel chtěl, abych dělal. A tak jsem pocitoval sounáležitosti s ním. Tuto vzácnou sounáležitost můžeme budovat ve svém kvoru. Modlím se, abyste přijali panovu výzvu a byli jste ve svých kvorech kněžství jednotní a jako jeden. On nám ukázal cestu, on nám slíbil, že s jeho pomocí se z dobrých kvor mohou stát kvora skvělá. A právě si to přeji, abychom měli. A vím, že on potřebuje silnější kvora a on mohl žehnat dětem našeho nebeského Otce. Podle smu věřím, že tak bude činit. Vím, že náš nebeský Otec žije. Vím, že jeho syn Ježíš Kristus usmířil naše hříchy a hříchy všech těch, se kterými se kdy setkáme. On byl vzkříšený, on žije. Vede svůj církev, drží všechny klíče kněžství. Skrze inspiraci těm, kteří drží klíče v církvi, povolává každého prezidenta, každého kněžského kvora. Svědčím o tom, že kněžství a všechny jeho klíče byly znovu zřízeny Josefu Smithovi. A vydávám posvátné svědectví, že tyto klíče byly předány až do dnešní doby prezidentovi církve Ježíše Krista, svatých posledních dnů, který je prezidentem kněžství na celé zemi. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Před lety, když moji bratři a já jsme byli ještě chlapci, prodělala naše maminka radikální operaci rakoviny. Téměř zemřela. Museli jí odstranit hodně tkáně na krku a na rameni a používat pravou ruku pro ní bylo po dlouhou dobu velmi bolestivé. Jednou ráno, asi rok po operaci, vzal tatínek maminku do obchodu se spotřebiči a požádal vedoucího, aby jí ukázal, jak se používá stroj, který měl na žehlení prádla. Stroj se jmenoval Iron Right. Ovládal se ze židle stisknutím pedálu kolenem, aby se válec snížil ze zahřátého kovového povrchu, zapnul se a navíjel dovnitř košile, kalhoty, šaty a další předměty. Asi si umíte představit, že toto by velmi usnadnilo žehlení, navíc pro ženu, jejíž použití ruky bylo omezené. Maminka byla šokována, když tatínek vedoucímu řekl, že přístroj koupí a pak za něj v hotovosti zaplatil. Nehledě na otcův dobrý příjem veterináře, maminčina operace léky je zanechala v obtížné finanční situaci. Cestou domů se maminka zlobila. Jak si to můžeme dovolit? Dej si na to vzal peníze. A jak nyní vyjdeme? Nakonec jí tatínek řekl, že asi rok nechodil na obědy, aby našetřil dost peněz. Až budeš nyní žehlit, řekl, nebudeš muset přestávat a odcházet do ložnice a plakat, dokud tě paže nepřestane bolet. Nevěděla, že o tom ví. Tehdy jsem o tatínkové oběti a lásky plném skutku pro maminku nevěděl, ale nyní, když to vím, říkám si pro sebe, to je muž. Prorok Lehi prosil své vzpurné syny slovy, povstaňte z prachu, synové moji, a buďte muži. Podle věku byli Laman a Lamuel muži, ale pokud jde o charakter a duchovní vyspělost, byli stále jako děti. Když byli požádáni o něco těžkého, reptali a stěžovali si, nepřijímali ničí autoritu, aby je napravovala, necenili si duchovních věcí. Snadno se uchylovali k násilí a byli dobří v hraní si na oběti. Stejné postoje vidíme i dnes. Někteří jednají tak, jako kdyby nejvyšším cílem člověka bylo jeho vlastní potěšení. Uvolněné společenské mravy jako by zrušily všechna pravidla, takže si mnozí myslí, že postačí mít děti mimo manželský svazek a žít na hromádce bez uzavírání sňatku. Vyhýbání se závazkům je považováno za chytré, za to obětování se pro dobro druhých je považováno za naivní. Někteří považují život založený na práci a výsledcích za něco, co se týká některých. Jeden psycholog studující rostoucí fenomén toho, čemu říká mladí muži zaseknutí v neutrál, popisuje tento scénář. Justin jde na rok, na dva na vysokou školu, promarní $1,000 svých rodičů, potom se začne nudit a přichází domů, aby obýval svůj starý pokoj, tutéž ložnici, kterou obýval, když byl na střední škole. Nyní pracuje 16 hodin týdně ve Forolabu na částečný úvazek v kavárně. Jeho rodiče si rvou vlasy. Justin, je ti 26 let, nejsi ve škole, nemáš kariéru, dokonce ani nemáš přítelkyni. Jaké máš plány? Kdy se postavíš na vlastní nohy? V čem je problém, ptá se Justin. Za nic mě přece nezavřeli. Co pak po vás chci peníze? Tak se uklidněte, jo? Pěkná ctí žádost, že? My, kteří jsme nositeli kněžství Božího, si nemůžeme dovolit plout s proudem. Je zde dílo, které máme vykonat. Musíme povstat z prachu pohodlnosti a být muži. Jak úžasná je to o chlapce stát se mužem, silným a schopným, někým, kdo může něco stavět nebo vyrábět, něco řídit, někým, na kom ve světě záleží. Jak úžasná je touha nás, těch starších, naplnit vizi pravého mužství ve svém životě a být vzory pro ty, kteří k nám vzhlížejí jako k příkladu. Pravé mužství je ve velké míře definováno naším vztahem k ženám. První předsednictvo a kvorum 12 apoštolů nám dalo ideál, o kterém se máme snažit. V těchto slovech, rodina je ustanovena Bohem. Manželství mezi mužem a ženou je základem jeho věčného plánu. Děti mají právo na to, aby se narodili v manželském svazku a byly vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí manželské smlouvy. Otcové jsou božsky určeny, aby v lásce a spravedlnosti předsedali svým rodinám a jsou zodpovědní za to, že se postarají o životní potřeby a ochranu svých rodin. Léta jsem navštěvoval členy církve v mnoha zemích a nehledě na rozdíly v poměrech a kulturách, na mě všude dělala dojem víra a schopnosti našich žen, včetně těch velmi mladých. Tolik z nich vlastní pozoruhodnou víru a dobrotu, znají písma. Jsou připravené a sebejisté. Sám sebe se ptám, máme muže, kteří se těchto ženách vyrovnají, ženám vyrovnají? Stávají se naši mladí muži způsobilými společníky, ke kterým tyto ženy budou vzhlížet a které mohou respektovat? Prezident Gordon B. Hinckley, když hovořil na tomto shromáždění v dubnu 1998, uvedl konkrétní radu pro mladé muže. Dívka, kterou si vezmete, s vámi podstupuje hrozné riziko. Z velké části ovlivníte zbytek jejího života. Usilujte o vzdělání. Získávejte veškeré vzdělání, které jen můžete. Svět vám zaplatí především to, za co si myslí, že stojíte. Pavel se nevyjádřil nadneseně, když napsal Timoteovi, jestliže pak kdo o vás a zvláště o domácí péče nemá, zapřeť víry a jest horší než nevěřící. Základem proto, abychom byli muži, je bezúhonnost. Bezúhonnost znamená být věrný, ale také to znamená přijímat zodpovědnosti a ctění závazků a smluv. Prezident N. Eldon Tanner, bývalý rádce v prvním předsednictvu a bezúhonný muž, vyprávěl o někom, kdo k němu přišel na radu. Nedávno ke mně přišel mladý muž a řekl, uzavřel jsem s jedním mužem dohodu, která ode mne vyžaduje určité splátky každý rok. Jsem v prodlení a nemůžu splácet, protože kdybych splácel, přišel bych o dům. Co mám dělat? Podíval jsem se na něj a řekl jsem, dodržte dohodu. I když mi to bude stát dům, řekl jsem, nehovořím o vašem domu, hovořím o vaší dohodě a myslím si, že vaše manželka bude mít raději manžela, který dodrží slovo, plní své závazky a musí si pronajmout dům, než mít dům s manželem, který není věrný svým smlouvám a zárukám. Dobří lidé někdy dělají chyby. Bezúhonný muž bude svým chybám poctivě čelit a bude je napravovat. A to je příklad, který můžeme respektovat. Někdy se lidé snaží, ale nemají úspěch. Ne všechny hodnotné cíle se uskuteční nehledě na poctivá nejlepší úsilí člověka. Pravé mužství se ne vždy měří plody práce člověka, ale prací samou, úsilím člověka. I když bude muset při ctění svých závazků něco obětovat a odebřít si určitá potěšení, pravý muž vede uspokojující život. Hodně vydává, ale více přijímá a žije spokojeně, neboť jeho nebeský otec je s ním spokojen. Život pravého mužství je dobrý život. A co je nejdůležitější, když uvažujeme o výzvě, abychom byli muži, musíme myslet na Ježíše Krista. Když Pilát vyvedl Ježíše, který nesl korunu trnovou, ven, prohlásil, aj, muž. Pilát možná plně nerozuměl významu slov, ale pán tehdy vskutku stál před lidmi, stejně jako stojí nyní, co by nejvyšší ideál mužství. Vy jste muže. Pán se zeptal svých učedníků, jakými muži mají být, a pak odpověděl, v pravdě pravím vám, dokonce jako já jsem. To je náš nejvyšší cíl. Co činil? Co můžeme napodobovat jako muži? Ježíš odvrhl pokušení. Když byl Ježíš konfrontován samotným velkým pokušitelem, nepodal se pokušení. Odpovídal písmy, ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží. Přikázání a měřítka Evangelia jsou také naší ochranou a stejně jako Spasitel můžeme čerpat sílu z písem, abychom odali pokušení. Spasitel byl poslušný, úplně opustil přirozeného člověka a podrobil se vůli Otci. Nechal se pokřít, aby ukázal, že se podle těla pokořuje před Otcem a dosvědčuje Otci, že bude poslušně zachovávat i přikázání Jeho. Ježíš chodil dobře činně. Používal božské moci svatého kněžství, aby žehnal potřebným. Uzdravoval nemocné, křísil mrtvé a způsoboval, že chromí chodili, slepí obdrželi zrak svůj a hluší sluch a uzdravoval všeliké nemoci. Ježíš svým apoštolům řekl, a kdožkoliv z vás chtěl by být přední, buď služebník všech, nebo i syn člověka nepřišel, aby mu sloužili, ale aby sloužil, aby dal duši svou na vykoupení. na vykoupení za mnohé. Jako jeho spoluslužebníci se můžete stát velkými v jeho království skrze lásku a službu. Spasitel byl neohrožený v tom, jak čelil zlu a omylu. Všel Ježíš do chrámu Božího a vymítal všecky prodávající a kupující v chrámě a řekl jim, psáno ti jest, dům můj, dům modlitby slouti bude, ale vy učinili jste jej peleší lotrovskou. Volal všechny k pokání a k odpuštění a tak můžeme pevně stát při respektování a obraně posvátných věcí a při pozvedávání varovného hlasu. On položil svůj život, aby vykoupil lidstvo. Zajisté tedy můžeme přijmout zodpovědnost za ty, které svěřil do naší péče. Bratři, buďme muži, dokonce jako je on. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Před lety, když jsem byl jahnem, tak jako mnozí z vás, mladých mužů, jsme se s tankinkem vydali k horské bystřině na lov struhu. Když můj tatínek dal navnadu na háček, který byl na konci vlasce, řekl mi, že až se ryba bude snažit vzít si navnadu, budu jí muset zaseknout háček do tlamy, jinak uplave. Nerozuměl jsem tomu, co to znamená zaseknout háček. A tak mi vysvětlil, že když se ryba vrhne po navnadě, háček si musí zachytit pevně v její tlamě, aby si ho nevytřásle. A že se háček zasekne tak, že rychle cuknu prutem k sobě ve chvíli, kdy se ryba snaží navnádi, se zmocí. Moc jsem si přál chytit nějakou rybu a tak jsem stál na břehu té bystříny jako napnuté pružiny. Každý sval křečovitě napjatý a čekal jsem na pohyb konce svého prutu, který by byl znamením, že se ryba snaží zmocí navnádi. Když jsem si po několik minutách všiml, že se konec pruhu ponuhl, okamžitě jsem ze všech sil cukl prutum, očekávaj boj s rybou. Ke svému překvapení jsem uviděl, jak se ubohý pstruhu s háčkem velmi pevně zabodnutím v tlamě. Vymrštil z vody do vzduchu, přiletěl mi nad hlavu, dopadl a začal se bezmocně placet na zemi. Díky tomuto zážitku jsem zjistil dvě věci. Za prvé, ryba na suchu je na tom bídně, i když její žabry, plotve a odsaz plní ve vodě svou funkci velmi dobře. Na zemi nejsou k ničemu. Za druhé, nešťastné ryby, kterou jsem tehdy chytil, zahynula, protože byla zvedna, aby pokládala to, co bylo velmi nebezpečné, dokonce osudné, za něco cenného nebo při nejmenším dostatečně potavého, aby to stalo za blížší proskoumaný a snad i už dýbnutí. Drazí bratři z Aaronova kněžství, z toho příběhu se můžeme naučit několika věcem. Za prvé, základním smyslem vašeho života, jak to učí Lehi, je mít radost. Abyste mohli mít radost, musíte porozumět tomu, že jako děti nebeského Otce jste zdědili božské rysy a duchovní potřeby. A tak jako ryba potřebuje vodu, vy máte-li být skutečně a dokonale šťastní. Potřebujete evangelium a společenství Ducha Svatého. Protože jste potomci Boží. S vaší věčnou podstatou je neslučitelné, abyste činili to, co je špatné, a přitom se cítili dobře. To není možné. Vy budete mít pokoj, radost a štěstí pouze do té míry, do jaké žijete podle Evangelii, nebo obrazně řečeno, to tak určuje vaše duchovní DNA. A naopak do té míry, do jaké se rozhodnete nežít podle Evangelii, na tom budete tak bíní jako ryby na suchu. Jak Amel řekl svému synu Koriantnovi, vyspravím ti, zlovolnost nikdy nebyl štěstím, ani ní synu můj. Všichni lidi, kteří jsou v tělesném stavu, jsou na světě bez Boha a doproti přirozenosti Boží, tudíž jsou ve stavu opačném k povaze štěstí. Povšimněte si, že být na světě bez Boha, jinými slovy odmítnout žít podle jeho evangelie a tak ztratit společenství ducha, znamená být ve stavu opačném k povaze štěstí. Evangelium Ježíše Krista je ve skutečnosti veliký plán štěstí. Všimněte si, že to je singulár, což znamená, že je jen jeden. Zvolíte-li si jiný způsob života, nebo budete-li se snažit jenom podle té části Evangelie, které vám vyhovuje, taková volba vás ošídí a plnou a zářivou radost a štěstí, pro než váš připravil náš milující Otec v nebi a jeho Syn. Pokračujeme s druhým ponaučením z mého rybářského zážitku. Tak, jako musí ryby v horské bystřině dávat pozor na dídle, které jí přicházejí do cesty, aby nebyly vytážené z vody, tak i vy musíte být modří, abyste jim byli vytážení ze šťastného života zaměřeného na evangelium. Pamatujte na to, jak Lehi poznamenal, že ďábel se snaží, aby všichni lidé byli bídní jako on sám a získává moc uvádět nás do zajetí, když se zapojujeme do nečistých a zlých věcí. A tak se nenecht zlákat ani k užívání nedobrých věcí, neboť Satan je připraven zaseknout háček v sakérně a náhle zaseknutém háčku spočívá skutečné nebezpečí, které vedlo dávného proroka Moroniho, který skutečně viděl naši dobu. K tomu, aby vás jime jasně varoval, nedotýkejte se daru zlého ani věcí nečistí. Mnoho zlého a nečistého je v hudbě, na internetu, ve filmech, časopisech a v alkoholu, drogách a tabáku. Pokud jde o zlé a nečisté věci, mladí přátelé, ani se jich nedotkněte. Háček převlečený za tyto věci se zasekne zakéřně a mnohem rychleji, než si vůbec pomyslíte. A vytáhnout háček může být nesmírně bolestivý proces. Amon napsal, že jeho proces pokání přivedl téměř až k smrti. V skutku uvedl, že nic nemohlo být tak pronikavé a trpké, jako byly bolesti mé. Někteří z vás jste se možná zapletli do něčeho, co je zlé nebo nečisté. Chopte se naděje a opřete se o naukový a historický fakt, že Amon jeho víra v Pána vedl k pokání. A díky svému pokání, jako jeho přímý důsledek, zažil skrze moc usměrčení Ježíše Krista takové štěstí, že jak sám řekl, nic nemůže být tak pronikavé a sladké, jako byla radost má. Když budete hledat Pana prostřednictvím pokání, i vy budete mít takový zažitek. Určitou měru musí činit pokání každý z nás. Činit pokání znamená učinit skutečně změny v životě, které si Spasitel přeje, abyste mohli být šťastní. Pokání je veliká uskopňující zásada evangelie. Když vás věra ve Spasitele vede k osobním změnám, toto vaše pokání, jak Helman uvádí, vás přivádí k moci vykupitele, ke spasení duše vaší. Když se snažíte změnit se, pamatujte na to, že náš milující Spasitel, jak Alma uvádí, má veškerou moc spasit každého člověka, který věří ve jménu jeho a nese ovoce hodné pokání. To je mocno osvobozující a naději naplněné nauka. Jak prorok Joseph Smith osobně zjistil, Pán očekává, že se zbavíme trápení tím, že budeme žít podle evangelie a přeje si, abychom chápali, že můžeme činit pokání. Když Joseph ztratil 116 stran rukopisu překladu knihy Mormonovy kvůli tomu, že se nechal jedním mužem přemluvit, byl z toho zničený. Pán mu řekl, ty jsi měl být věrný a Bůh by vztahl rámě své a posiloval tě proti všem ohnivým šípům protivníka a byl by s tebou v každé době trápení. To se týká každého mladého muže. Buďte věrní a budete posilováni rukou Boží. Prorokovi pak bylo připomenuto, že mu bude tak, jako každému z nás, odpuštěno. Budu líčení pokání. Představte si, jako měl radost, když mu Pán řekl, ale pamatuj, Bůh je milosrdný, tudíž čiň pokání z toho, co jsi učinil, což je proti přikázání, které jsem ti dal a ty jsi stále vyvolen. Dnes večer vyzývám každého z vás, abyste žili podle evangelia, abyste byli skutečně šťastní, abyste se vyhýbali zlu a bídě, které zlo přináší, a jestliže jste se zapletli se zlem nebo se něčím nečistým, učiňte pro své vlastní štěstí změny, které Pán na vás žádá. A já vám svědčím, že vám skrze svou nesmírnou moc umožní postupovat vpřed. Pokud přijmete tuto výzvu, budete sklízet trvalé štěstí a budete budovat základ svého života na skale vykupitele. Takže, jak učil Helman, ten zlý nebude mít žádné moci k tomu, aby k tomu, aby vás to stalo do propasti bídy a nekonečné bědy pro onu skalu, na níž je postavní, které je jistým základem. Základem stavějí lidé, na něm nemohou padnutí. O Pánu Ježíši Kristu vydám své vroucí svědectví. On je skalo. Tím jistým základem pro štěstí a uzdravní. On žije. Má veškerou moc na nebi i na zemi. Zná vaše jméno a miluje vás. V posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Před několika lety jsme byli se sestrou Elisovou povoláni, abychom 3 roky předsedali severní brazilské misii São Paulo. Vzhledem k situaci naší rodině a firmě, jsme měli dojem, že si máme náš domek a firmu v Houstonu ponechat a neprodávat je. Když jsme začali dělat potřebné přípravy, ukázalo se, že budeme muset pověřit právníka sepsáním plné moci. To je úřední listina, která dává někomu jinému pravomoc učinit něco naším jménem. Osoba s touto listinou by mohla prodávat náš domek nebo jiný majetek, půjčit si na naše jméno peníze, vydat naše peníze nebo dokonce prodávat naši firmu. Myšlenka na to, že bychom někomu měli dát tak velkou moc a pravomoc nad svými záležitostmi nás těsila. Rozhodli jsme se, že plnou moc dáme tomu, komu důvěřujeme, našemu dobrému příteli a partnerovi, který tuto moc a pravomoc používal velmi dobře. Dělal to, co bychom dělali my, kdybychom tam byli. Bratři, přemýšlejte o tom, co Pán dal nám, svou pravomoc a moc. Moc a pravomoc jednat za něj ve všech věcech, které přináležejí jeho království. S touto mocí kněžství, a když je to nutné, i s opravněním těch, kteří drží příslušné kliče, můžeme v jeho jménu vykonávat obřady spasení, křtít na odpuštění hříchu, konfirmovat a předávat Ducha Svatého, předávat kněžství a vysvěcovat druhé do úřadu kněžství a vykonávat chrámové obřady. V jeho jménu můžeme spravovat jeho církev, v jeho jménu můžeme žehnat, chodit na domácí učení a dokonce uzdravovat nemocné. Jakou důvěru Pán v nás vložil? Zamyslejte se nad tím, bratři. On nám důvěřuje. Ještě předtím, než jsme obdrželi kněžství, jsme byli připraveni a vyzkoušení. Požili jsme víru v Ježíše Krista. Činili jsme pokání, přijali jsme křest a obdrželi jsme dar Ducha Svatého. Míra zkušeností, kterou jsme si přinesli ke svému vysvěcemu, byla různá, ale božský postup byl stejný. Ti, kteří používají klíče kněžství, se o nás modlili a pak s námi měli pohovor. Byla nám vyjádřena podpora hlasováním členů církve naší jednotky. Byli jsme vysvěceni tím, kdo má pravomoc a kdo je oprávněn to učinit. Pán velmi pečuje o své kněžství. Používat jeho moc a pravomoc znamená mít posvatnou důvěru. Jak je to úžasné, že jsme získali tuto důvěru v Boží. Důvěřuje nám, důvěřuje i mne. Když přijímáme kněžství, činíme tak prostřednictvím smlouvy. Smlouva je vzájemný slib. On slibuje, že nám bude za určitých podmínek žehnat. My slibujeme, že budeme tyto podmínky plnit. Když tak činíme, Pán vždy plní své slovo a dává nám požehnání. Obvykle nám dává více, než je domluveno. Když dostáváme Melchizedekovo kněžství, přijímáme to, co se nazývá přísaha smlouva kněžství. Slibujeme Pánovi 2 věci a on slibuje 2 věci nám. My slibujeme, že budeme věrní, abychom získali tato 2 kněžství a věrní, abychom zvelebovali povolání své. On slibuje, že budeme posvěceni duchem. A tak slibujeme a slibuje, že poté, co věrně vytrváme ve všech věcech až do konce, vše, co můj otec má, nám bude dáno. Pán žehná svým dětem prostřednictvím naší kněžské služby. Aby nám Pán pomohl být úspěšnými ve věrném vykonání kněžské služby, poskytuje vedení i varování. Učinil tak v písmech a vede nás i nadále prostřednictvím našich vedoucích a prostřednictvím nabadání Ducha Svatého. V písmech je mnoho pasáží, obsahující vedení i varování určené nositelům kněžství. Jednou z nejlepších je oddíl 121 v nauce a smlouvách. V těchto několika verších nás učí Pán, že kněžství lze používat jen ve spravedlivosti. S druhými máme jednat s přesvědčováním, trpělivosti a laskavostí. Pán nám připomíná, že pro získání stalého společenství Ducha Svatého je důležitá pravá láska a cnost. Tento oddíl nás také varuje před těmi postoji a jednáním, které způsobí, že ztratíme svou moc kněžství. Jestliže usilujeme o poctí lidí, pokoušíme-li se zakrývat ty hříchy své, snažíme-li se uspokojovat ty píchu svou nebo marnivou ctí žadost, nebo snažíme-li se uplatňovat moc nad druhými, moc kněžství ztratíme. Od té chvíle bychom používali kněžskou lstivost. Opustili bychom službu Boží a nastoupili bychom do služby satanovi. Bylo by to dobře, kdyby nositelé kněžství studovali nauku a smlouvy 121 pravidelně. Jeden důvod, proč si musíme uchovávat způsobilost, spočívá v tom, že nikdy nevíme, kdy budeme povoláni použít kněžství. A když bylo našemu synovi Mateovi 5 let, spadl z vysokého skakacího prkna v bazénu v našem sousedství. Spadl na beton a přivodil si frakturu lebky a otřes mozku. Helikoptéra záchranné služby ho rychle dopravila do zdravotního střediska v Houstonu, kde mu okamžitě poskytli pomoc. Potřeboval jsem okamžitou kněžskou pomoc. Náš domácí učitel a náš vedoucí kněžství byli způsobili a v té chvíli připraveni. Pomohli dát Mateovi požehnání a on se zcela uzdravil. Musíme být připraveni v každém okamžitu. Jak říkáme ve skautu, buď připraven. Samozřejmě, že se chceme varovat kněžské lstivosti. Ale apoštol Pavel nás varoval před dalšími nebezpečím. Varoval nás, že v našich dnech budou ti, kteří budou zdaní božskosti, ale moci její popírají. Jak můžeme mínosti ale kněžství budit zdaní božskosti, ale přitom její moc popírat? Mohlo by to být tím, že máme kněžství, ale nepoužíváme ho. Místo abychom chodili na domácí učení, tak rodiny jen navštěvujeme. Místo abychom při nějaké obřadu nebo vysvěcení žehnali, tak toho člena modlíme. Služebnice zlý a lenivý, nu vezměteš od něho tu hřivnu. A toho neužitečného služebníka uvrťte do těch temností zjevnitřních. To mi připadalo jako příkra reakce vůči tomu, kdo jak se zdalo. Se snažilo opatrovat to, co mu bylo svěřeno, ale duch mě naučil této pravdě. Pán očekává, že zajistíme změnu k lepšímu. V té chvíli jsem věděl, že jednoho dne bude každý z nás stát před Bohem a bude vydávat počet za své kněžské služby a správcovství. Jsme vděční, že Pán nás učí, jak být užitečnými, jak měnit věci, kdo zůstává ve mně. A já v něm, ten nese ovoce mé, mnohé. Používáme-li kněžství jeho způsobem, postupujeme-li tím směrem, který nám ukazují jeho služebníci a jeho duch, budeme dobrými a věrnými služebníky. Drazí bratři v kněžství, Pán Ježíš Kristus, náš spasitel a vykupitel, žije. Zná nás a miluje nás. Vložil v nás svou důvěru tím, že nám svou kněžskou moc a pravomoc. Jsem svědkem o této zkušenosti. Modlím se o to, abychom využívali tuto moc a uskutečňovali jeho vůli, jeho způsobem. Protože nyní budeme naslouchat prezidentu Hinklemu, prezidentu Monsonovi a prezidentu Fastovi, vydávám své svědectví, že každý z nich je prorok, vedoucí a vyzvovatel. Dychtivě budu naslouchat jejich radám. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkuju, bratři. Sbor a shromáždění nyní zaspívají píseň Radujte se, páně král. Po písni k nám promluví prezident James E. Faust, druhý radce v prvním předsednictvu, a poté budu mít já tu výsadu k vám promluvit.
Můj dědeček pásával každé léto svůj dobytek v nádherných, žírných, vysokohorských údolích východně od našeho města ve středním Utahu. Nicméně dobytek se dožadoval doplňkových živin, zlízání kamenné soli a potřeboval to. Ta pocházela ze solného dolu, který se nacházel trochu dál od nás. Dědeček doplňoval sůl na lisech tak, že na silného koně dal sedlo z svaky a ty naplnil kamennou solí. Soumara jsem z dobrého důvodu nazýval louda. Dědeček mě posadil na loudu se sedlem naplněným solí. Dal mi také otěže, abych mohl koně vést do hor a abych následoval koně, na němž jel dědeček. Můj kůň louda byl pomalý, ale já jsem ho nepoháněl, protože nesl tak těžký náklad. Jízda do hor k lizům a složení kamenné soli ze Soumara trvala celý den. Jak se během dne oteplovalo, štípaly mě spocené nohy, které se třely o hroudy soli ve vacích sedla. Byl jsem rád, když jsme překračovali potok a já jsem mohl slézt koně, omít se a osušit si nohy a zbavit se tak štípání. Dědeček si většinu dne zpíval. Většinou zpíval písně Sionu. Ze všech písní, které zpíval, na mě velice zapůsobila píseň Ukaž mi své společníky a já ti řeknu, kdo jsi. Když se na to zpětně dívám, byla doprava soli do horského údolí radostným zážitkem a dodatečné živiny z kamenné soli posílily dobytek. Živina poskytuje výživu, která podporuje růst a zdraví zvířat i lidí. Dědečkův dobytek se dožadoval živin z kamenné soli, ale lidské bytosti potřebují něco více. Potřebují se doplňovat duchovně, protože život více jest nežli pokrm a protože duch je v člověku a inspirace všemohoucího činí lidé rozumné. Lidský duch potřebuje lásku. Potřebuje také být vykrmený slovy víry a pravého učení. Duchovní výživa nás připravuje na křest. Tato příprava zahrnuje pokoření se před Bohem, se srdcem zlomeným a s duchem zkroušeným, pokání ze všech hříchů, ochotu vzít na sebe jméno Ježíše Krista a projevit skutky svými, že jsme přijali z ducha Kristova. Naší nejdůležitější duchovní živinou je svědectví, že Bůh je náš věčný Otec, že Ježíš je náš Spasitel a Vykupitel a že Duch Svatý je náš Utěšitel. Toto svědectví je nám potvrzeno darem Ducha Svatého. Z tohoto svědectví čerpáme duchovní živiny víry a důvěry v Boha, které přinášejí požehnání nebes. Duchovní živiny k nám přicházejí z různých zdrojů, ale kvůli časovému omezení bych se rád zmínil pouze o třech. Před několika lety se jeden mladý muž, který začínal poslední rok studia na střední škole, rozhodl vyživovat se studiem písem půl hodiny každý den. Když začal studovat nový zákon, narazil na kámen úrazu. Nepociťoval očekávané duchovní povznesení a to, co četl, ho neobohacovalo. A tak se sám sebe ptal, co dělám špatně. Potom mu přišla na mysl jedna epizoda ze školy. S několika přáteli si vyprávěli vtipy. Některé z nich nebyly příliš vtipné, za to byly přímo neslušné. Nejenže se toho účastnil, ale dokonce přidal i několik vlastních barvitých poznámek. Právě když na to pomyslel, o komu padlo na tato slova v Matoušově, ale pravím vám, že z každého slova prázdného, kteréž mluviti budou lidé, vydadí počet v den soudný. Věděl, že ho na tato slova v té době navedl duch. Odvrátil se od Bible a pronesl modlitbu pokání. Odpověď na jeho otázku, co dělám špatně, byla prostá. Četl písma, označoval si v nich verše a dokonce se z nich těšil, ale nežil podle rad, které uváděli. Když obnovil své studium písem a snažil se žíti podle Kristova příkladu, brzy si povšiml, jak se různé oblasti jeho života začal rozvíjet tím, že začlenil písma do svého života, přidal významnou duchovní živinu. V našem nejistém fyzickém prostředí potřebujeme více duchovních živin, živin, které přicházejí z poznávání plnosti Evangelia a z moci svatého kněžství. Když nám toto poznání proniká duší, blížíme se nejenom k Bohu, ale také chceme sloužit jemu i svým bližním. Před několika lety se jedno kvorum kněží rozhodlo jako projekt služby vybrat od lidí jídlo pro potřebné. Jim, jeden z kněží, byl účastí v projektu nadšený a rozhodl se získat více jídla než dokoliv jiný. Nadešel čas, kdy se kněží sešli v kapli. Všichni vyrazili ve stejnou dobu a později večer se v určený čas vrátili. K překvapení všech byl Jimův vozík prázdný, byl trochu zaražený a někteří chlapci si z něj dělali legraci. Když to viděl poradce, který věděl, že se Jim zajímá o auta, řekl, pojď ven, Jime, chci, aby ses podíval na moje auto, nějak mě zlobí. Když všichni vyšli ven, poradce se Jima zeptal, zda se nezlobí. Jim řekl, ne, vůbec ne. Ale když jsem vyrazil, abych od lidí vybíral jídlo, získal jsem ho skutečně mnoho. Měl jsem plný vozík, když jsem se vracel do kaple, zastavil jsem se v domě jedné nečlenky, která je rozvedená a žije na území našeho sboru. Zaklepal jsem na dveře a vysvětlil jsem, co děláme, a ona mě pozvala dál. Začala hledat, co by mi dala. Otevřela ledničku a já jsem viděl, že je skoro prázdná. Skřínky byly prázdné. Nakonec našla malou plechovku broskví. Nemohl jsem tomu uvěřit. Kolem pobíhaly všechny ty malé děti, které potřebovaly nakrmit, a ona mi podala tu plechovku broskví. Vzal jsem ji, položil do vozíku a vyrazil jsem na ulici. Urazil jsem asi půl bloku, když jsem pocítil v celém těle teplo a věděl jsem, že se musím do toho domu vrátit. Všechno to jídlo jsem jí dal. Poradce řekl: Jimmy, nikdy nezapomeň na to, co dnes večer pociťuješ, protože o tom to vše je. Jim ochutnal živinu nesobecké služby. Mnoho duchovních živin přichází během služby na misii z naprostého oddání se Pánovu dílu. Přicházejí k těm, kteří pomáhají lidem duchovně se probudit, aby mohli přijmout evangelium. Před více než 100 lety, když starší J. Golden Kimball předsedal misii Jižních států, svolal shromáždění starších. Měli se shromáždit na odlehlém místě v lesích, aby měli soukromí. Jeden ze starších měl problém s nohou. Měl ji odřenou a nateklou tak, že byla dvakrát větší než druhá noha. Starší ale trval na tom, že se toho zvláštního kněžského shromáždění v lesích zúčastní. A tak ho dva starší na místo shromáždění nesli. Starší Kimball se misionářů zeptal: Bratři, co kážete? Odpověděli: Kážeme evangelium Ježíše Krista. Říkáte lidem, že máte moc a pravomoc uzdravovat skrze víru? Nemocné? Zeptal se. Odpověděli: Ano. Tady dobrá, pokračoval. Proč tomu nevěříte? Malý muž oteklou nohou se postavil a řekl: Já tomu věřím. To je zbytek příběhu vyprávěný slovy staršího Kimballa. Starší se posadil na pařez a misionáři se shromáždili okolo něj. Byl pomazán a já jsem mu požehnal a on byl přímo v jejich přítomnosti uzdraven. Byl to naprostý šok. Byl požehnán, i když další nemocný starší, a všichni byli uzdraveni. Odcházeli jsme z tohoto kněžského shromáždění a starší obdrželi svá pověření. Vládla tam radost a štěstí, které nelze popsat. Živena jejich víry byla doplněna a jejich horlivost pro misionářskou službu byla oživena. Duchovní živiny, které nás udržují duchovně zdravými, mohou ztratit svou moc a sílu. Nežijeme-li tak, abychom byli hodni božského vedení, které potřebujeme. Spasitel nám řekl: Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? Ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí pošlapána. Musíme udržovat svou mysl a tělo čisté od všech forem závislostí a znečištění. Nikdy bychom se nerozhodli jíst zkaženou nebo znečištěnou potravou. Stejným výběrovým způsobem si máme dávat pozor, abychom nečetli nebo nesledovali něco, co nemá dobrou chuť. Mnoho duchovního znečištění, které vstupuje do našeho života, přichází skrze internet, počítačové hry, televizní pořady a filmy, které jsou vysoce dvojsmyslné nebo obrazně stvárňují nízké vlastnosti lidí. Protože žijeme v takovém prostředí, musíme prohloubit svou duchovní sílu. Enos hovoří o tom, jak jeho duše hladověla a jak volal celý den a také v noci a prosil za svou duši. Dožadoval se duchovních živin, které tiší žízeň po duchovní pravdě. Jak řekl spasitel ženě u studny v Samaří: Ale kdož by se napil vody té, kterouž já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody pryštící se k životu věčnému. Doufám, že dnes večer jsme se sešli jako kněžství Boží v tomto ohromném shromáždění, viditelném i neviditelném proto, že chceme být duchovně vyživeni. Doufám, že budeme vždy hladovět a žíznit po slově Páně, které nám přinášejí proroci, jeho služebníci, a že každý týden budeme moci být nasyceni, když se budeme účastnit shromáždění svátosti a obnovovat své smlouvy. Každý z vás, mladých mužů Aaronova kněžství, má uvnitř sebe všechny nezbytné prvky pro své věčné určení. Tyto prvky, z nichž některé dřímají, musí být posilovány a vyživovány zvnějšku. Některé z nich jsou fyzické, jiné jsou duchovní. Lidský duch musí vědět o své věčné pouti. Musí vědět, odkud přišel, proč je zde ve smrtelnosti a kam musí nakonec odejít, aby obdržel radost a štěstí a naplnil své určení. Doplňování našeho ducha duchovními živinami může být trvalé a může s námi jít do věčnosti. Jak učil Alma, tentýž duch, který ovládá tělo vaše v době, kdy odcházíte z tohoto života, tentýž duch bude mít moc ovládat i tělo vaše na onom věčném světě. Bratři, vážíme si vaší oddanosti a spravedlivosti. Pracujete ve svých povoláních v kvorech, odbočkách, zborech a kůlech tak dobře, že církev roste a celé dílo Boží jde na celém světě kupředu. Skrze své kněžství jste schopni žehnat ve jménu Páně, své rodině i dalším, kteří se na vás mohou obrátit. To pochází z božské svobody jednání, kterou nám svěřil Pán, neboť On slíbil, kohokoliv požehnáš, toho já požehnám. Bratři, doufám, že budeme věrni všem svým smlouvám. Modlím se, abychom byli naprosto oddaní všem členům své rodiny, zejména své manželce, ale také rodičům, dětem a vnoučatům. Kéž bychom byli shledáni, že vydáváme osobní svědectví o pravdivosti tohoto díla po všechny dny svého života. Kéž jdeme ku předu se spravedlivostí jako pokorní služebníci Páně. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
A few weeks ago had a fast and testimony meeting in our ward.
Týdnu nedávno na shromáždění svátosti, kde vydávali svědectví, viděl jsem malého chlapce. On vydával svoje svědectví, chodil dopředu, tam zůstal, nechal své ruce, usmíval se, a pak se otočil a chodil zpátky, zpátky k rodičům. Drazí bratři, jsem poctěn výsadou, že k vám mohu dnes večer hovořit. Mám velkou radost z toho, že vidím.
And keep his commandments. For this is the whole duty of man. I love, I cherish
the noble word of duty. Mám rád slovo, povinnost a vážím si ho. Legendární generál z americké občanské války Robert E. Lee prohlásil, povinnost je nejvznešenější slovo v našem jazyce. Nemůžeme dělat více. Nikdy byste si neměli přát dělat méně. Každý z nás má povinnost spojené s posvátným kněžstvím, jehož jsme nositeli. Ať již jsme nositeli Aaronova či Melchizedekova kněžství, od každého z nás se hodně očekává. Sám Pán shrnul naše zodpovědnosti, když ve zjevení o kněžství naléhal, proč již nechť každý muž se učí povinnostem svým a nech se učí jednati v úřadu, do něhož je určen ve vší píli. Z celého srdce a duše doufám, že každý mladý muž, který přijímá kněžství, bude toto kněžství ctít a bude věrný důvěře, která mu je jeho udělením projevena. Před 51 lety, když slyšel Williama J. Critchlowa mladšího, v té době prezidenta Kulu South Ogden, který se později stal asistentem kvora 12, hovořit k bratřím na generálním kněžském zasedání konference, převyprávět příběh týkající se důvěry, cti a povinnosti. Chtěl bych se s vámi o tento příběh podělit. Jeho prosté ponaučení platí pro nás dnes, stejně jako platilo tehdy. Mladý Rupert stál u cesty a sledoval neobvyklý počet lidí, kteří spěchali kolem. Po chvíli uviděl přítele. Kam všichni tak spěcháte, zeptal se. Přítel se zastavil. Neslyšel jsi to, řekl. Nic jsem neslyšel, odpověděl Rupert. No, pokračoval přítel. Král ztratil svůj království smaragd. Včera se zúčastnil svatby šlechty a smaragd měl na tenkém zlatém řetízku kolem krku. Smaragd se mu nějak uvolnil z řetízku. Každý ho hledá, neboť král nabídl odměnu tomu, kdo ho najde. Pojď, musíme si pospíšit. Ale já nemohu jít. Když se nezeptám babičky, váhal Rupert. Pak nemohu čekat. Chci ten smaragd najít, odpověděl přítel. Rupert pospíchal zpátky do chatrče na okraji lesa, aby požádal babičku o svolení. Když ho našel, mohli bychom opustit tuto vlhkou chýši a koupit si kus půdy na úpatí pahorku, prosil babičku. Ale jeho babička zavrtěla hlavou. Co by dělali ovce, zeptala se. Již jsou neklidné v přístřešku a čekají, až je vezmeš na pastvu. A nezapomeň je, prosím, vzít k vodě, až bude slunko vysoko na nebi. Rupert zarmouceně vzal ovce na pastvu a v poledne je zavedl k lesnímu potoku. Posadil se na velký kámen vedle proudu. Kdybych tak mohl hledat králův smaragd, pomyslel si. Otočil hlavou, aby se podíval na písčité dno potoka a náhle ho ve vodě něco zaujalo. Co to je? To nemůže být pravda. Skočil do vody a prsty uchopil něco zeleného s kouskem zlatého řetízku. Králův smaragd, vykřikl. Musel vypadnout ze řetízku, když král cválal na koni přes most a proud ho zanesl sem. S rozzářenýma očima Rupert běžel do babičiny chýše, aby jí pověděl o svém velkém nálezu. Bůh ti, chlapče, žehnej, řekla. Ale nikdy bys ho nenašel, kdyby jsi nekonal svou povinnost a nepásl své ovce. A Rupert věděl, že toto je pravda. Ponaučení, které lze z tohoto příběhu získat, se nachází ve známém dvojverší. Povinnost svou vždy konej, zbytek Pánu přenechej. Vám, kteří jste nebo jste byli prezidenty svých kvor, bych chtěl naznačit, že vaše povinnost nekončí, když vyprší doba vaší služby v úřadu. Váš vztah se členy kvora, vaše povinnost vůči nim, pokračuje po celý váš život. Během doby, když jsem byl učitelem v Aaronově kněžství, jsem byl povolán sloužit jako prezident kvora. S naléháním a s pomocí oddaného a inspirovaného poradce kvora jsem pilně pracoval, abych zajistil, že každý mladý muž pravidelně navštěvuje naše shromáždění. Pro dva z nich to byl obzvláštní problém, ale díky naší vytrvalosti a lásce začali navštěvovat shromáždění a účastnit se činností kvora. Avšak, jak plynul čas a oni opustili sbor kvůli vzdělávání a zaměstnání, oba sklouzli opět do neaktivity. Po léta jsem tyto dva drahé přátelé vídal při různých společenských událostech, včetně mnoha svateb a pohřbů. Kdykoliv je vidím, položím jim ruku na rameno a připomenu jim, jsem stále váš prezident kvora a nenechám vás odejít. Znamenáte pro mne příliš mnoho a já chci, abyste se těšili požehnáním, která přicházejí s aktivitou v církvi. Vědí, že je mám rád a že to s nima nikdy nevzdám. My, kteří jsme držitel Melchizedechova kněžství, máme všude přítomnou výsadu zvelebovat svá povolání. Jsme pastýři bdícími nad Izraelem. Hladové ovce vzhlížejí vzhůru a jsou připraveny, aby byly nasyceny chlebem života. Jednou večer před mnoha lety, když byl Halloween, jsem měl výsadu pomoci člověku, který dočasně ztratil cestu a potřeboval pomocnou ruku, aby se vrátil. Jel jsem domů z kanceláře, když jsem míjel nemocnici svatého Marka v Salt Lake City a vzpomněl jsem si, musíte se také poznamenat, že jsem byl opravdu pozdě, protože jsem dával mnoho dětem mnoho bonbónů. Vzpomněl jsem si, že zde leží můj přítel, dobrý přítel Max, se kterým jsem se seznámil při obchodování. Když jsme se před mnoha roky seznámili, zjistili jsme, že jsme vyrůstali ve stejném sboru, i když v jiné době. Než jsem se narodil, Max a jeho rodiče se ze sboru odstěhovali. Onoho večera jsem zajel na parkoviště a šel do nemocnice. Když jsem se zastavil v recepci, abych se zeptal na číslo jeho pokoje, řekli mi, že když se Max v nemocnici registroval, neuvedl jako svou náboženskou příslušnost svatý posledních dnů, ale jinou církev. Vešel jsem do Maxova pokoje a pozdravil jsem ho. Pověděl jsem mu, že jsem pyšný na to, že jsem jeho přítelem a jakou mám o něj starost. Zjistil jsem, že ho urazila jedna nebo dvě něčí poznámky a tak se rozhodl navštěvovat jinou církev. Řekl jsem mu, Maxi, jsi vysoký kněz. A on řekl, dnes večer bych ti rád dal požehnání. Souhlasil. A požehnání bylo uděleno. Potom mi řekl, že jeho manželka Alice je také velmi nemocná a dokonce leží ve vedlejším pokoji. Na mou výzvu se ke mně Max připojil a udělali jsme jí požehnání. Pomohl. Zeptal se mě, abych mu pomohl. On položil ruce na jeho manželku a slzy tekly a bylo hodně objímání a díky tomu na tento večer nikdy nemohu zapomenout. Mé ruce a Maxově ruce na hlavě jeho manželky. Když jsem se toho večera opouštěl nemocnici, zastavil jsem se v recepci a recepční jsem sdělil, že se svolením Maxa a jeho manželky má být záznam změněn, aby odrážel jejich členství v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. A čekal jsem a sledoval jsem až do té doby, dokud to bylo změněno. Moji přátelé Max a Alice jsou oba na druhé straně závoje, ale poslední léta svého života prožili aktivně a šťastně a přijímali požehnání, která pocházela ze svědectví o evangeliu a návštěvy shromáždění. Bratři, naším úkolem je podat pomocnou ruku těm, kteří z jakékoliv důvodu potřebují naší pomoc. Naše výzva není nesplnitelná. Jsme v Pánově službě a tudíž máme nárok na Pánovu pomoc. Ale musíme se snažit. Ze hry Shenandoah pochází tato inspirující věta. Jestliže se nesnažíme, potom nic neděláme. A jestliže nic neděláme, proč tu potom jsme? Naší zodpovědností je žít tak, abychom, když nás někdo požádá o kněžské požehnání nebo o jakoukoliv jinou pomoc, byli hodni tak učinit. A my musíme být toho hodni. Bylo nám řečeno, že opravdu nemůžeme uniknout účinku svého osobního vlivu. Musíme si být jisti, že náš vliv je pozitivní a povznášející. Jsou naše ruce čisté? Je naše srdce čisté? Pohledneme-li zpět v čase skrze stránky historie, najdeme lekce o způsobilosti sebranou ze slov umírajícího krále Dária. Po příslušných ceremoniích byl Darius uznán jako pravoplatný král Egypta. Jeho sok, Alexandr Veliký, byl prohlášen za pravoplatného syna Amonova. On byl také faraonem. Když Alexandr našel poraženého Dária, který byl blízko smrti, vložil mu na hlavu své ruce, aby ho uzdravil. Přikázal mu, aby povstal a chopil se opět své královské moci a zakončil slovy: přísahám ti, Dárie, u všech bohů, že toto činím pravdivě a bez falše. Darius odvětil jemnou výtkou: Alexandře, chlapče můj, myslíš si, že se můžeš dotknout nebe takovýma rukama? Volání povinnosti může přijít tiše, zatímco my, kteří jsme nositeli kněžství, přijímáme úkoly, které dostáváme. Prezident George Albert Smith, tento neokázalý a přesto úspěšný vedoucí a osmý prezident církve, prohlásil: vaši prvořadou povinností je poznat, co Pán chce, a potom mocí a silou jeho svatého kněžství zvelebovat své povolání v přítomnosti vašich bližních tak, aby vás lidé rádi následovali. Co to znamená zvelebovat povolání? Znamená to rozšiřovat jeho důstojnost a význam. Bratři, je to v činech, ne ve sněních. Životy jsou požehnání, lidé jsou vedení a také jsou spaseni. Čiňte tato věci a neposlouchejte pouze těmto věcem. Kéž všichni, kteří se zde shromáždili, v tomto kněžském shromáždění obnoví své úsilí, aby byli hodni Pánova vedení ve svém životě. Jsou kolem nás mnozí, kteří prosí o pomoc a modlí se o ni. Jsou mezi námi ti, kteří jsou bezradní, ti, kteří touží po návratu, nevědí ale, jak začít. Vždy jsem věřil v pravdivost těchto slov. Nejsladší Boží požehnání vždy přicházejí skrze ruce těch, kteří mu slouží zde dole. Kéž máme připravené ruce, čisté ruce a ochotné ruce, abychom se mohli podílet na poskytování toho, co náš nebeský Otec chce, aby druzí od něj obdrželi. Zakončím příkladem z vlastního života. Když jsem měl vzácného přítele, který, jak se zdálo, zakoušel více životních potíží a zklamání, než mohl snést. Nakonec skončil v nemocnici s nevyléčitelným stavu. Neviděl jsem, že tam je. Se sestrou Monsonovou jsme šli do téže nemocnice, abychom navštívili jiného vážně nemocného člověka. Když jsme vyšli z nemocnice a šli k zaparkovanému autu, jasně jsem pocítil, že se mám vrátit a zjistit, zda tam není hospitalizován můj přítel Hiram. V recepci mi potvrdili, že tam Hiram skutečně leží. Po mnoha týdnech vydali jsme se k jeho pokoji, zaklepali jsme a otevřeli jsme dveře. Nebyli jsme připraveni na to, co uvidíme. Všude byly kytice balónku. Na zdi byl připevněn velký nápis, který říkal všechno nejlepší k narozeninám. Hiram seděl na nemocniční posteli a kolem něho byly členové rodiny. Když nás patřil, řekl: bratře Monsone, jak vůbec víte, že mám dnes narozeniny? Usmál jsem se, ale otázku jsem nechal bez odpovědi. Nositelé Melchizedechova kněžství v místnosti obklopili svého otce a mého přítele a udělali mu kněžské požehnání. Tekly nám slzy, vyměnili jsme si úsměvy vděčnosti a něžně jsme se objali a pak jsem se naklonil k Hiramovi a jemněji jsem mu řekl, pamatuj na slova Páně, neboť tě budou podporovat. Slíbil ti, nenechám tě bez útěchy. Přijdu k tobě. Čas kráčí dál a povinnost s ní drží krok. Povinnost nepohasíná ani neubývá. Katastrofické konflikty přicházejí a odcházejí, ale válka vedená o duše lidí pokračuje bez přerušení. Jako zvuk polnice se nese slovo Páně určené vám, mně a nositelům kněžství, ať jsou kdekoliv. Znovu zdůrazňuji ono slovo. Pročež? Nechť každý muž se učí povinnostem svým a nech se učí jednat i v úřadu, do něhož je určen, ve vší píli. Bratři, učme se svým povinnostem. Kéž jsme vždy způsobili konat tyto povinnosti a při vykonávání svých povinností kráčet ve stopách mistra. Když k němu přišlo volání povinnosti, odpověděl, Otče, staň se vůle tvá a sláva buď tvou na věky. Kéž činíme totéž, o to se modlím, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Bratři, připomínáme, že vysílání sboru Tabernáku Choir proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Kiveckému sboru Melchizedechova kněžství z Brigham City děkujeme za nádherný zpěv, který nám dnes večer potěšili. Prezident Gordon B. Hinckley, náš milovaný prorok, bude na tomto zasedání naším závěrečným řečníkem. Po slovech prezidenta Hinckleyho sbor zaspívá píseň Veď světlo dál. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší W. Craig Cvik z Kvora 70. Prezidente Hinckley.
Bratři, vypadáte jako kněžství. Nosíte bílé. Jste připravní chodit do práce. Je na vás úžasný pohled. Konferenční centrum je celé zaplněno a naše slova se vysílají do celého světa. Toto je pravděpodobně největší shromáždění mužů v kněžství, které se kdy uskutečnilo. Blahopřeji vám, bratři, že jste dnes zde. Nedávno jsem se v televizi díval na koncert pěveckého sboru BYU Men's Choir. Zpívali úžasnou píseň s názvem Povstaňte, vy muži Boží. Tuto píseň napsal v roce 1911 William P. Merrill a jedno její verzi máme i v našem zpěvníku. I když nikdy nepamatuju, že jsem to viděl. Její slova mají ducha starých anglických náboženských písní, které napsali Charles Wesley a další text. Písně zní takto. Povstaňte vy muži Boží, ohoďte vše, co vás tíží, věnujte své srdce duši a služte svému nebes králi. Povstaňte, vy muži Boží, buďte všichni jedné mysli. Pusťte se do díla jako bratři a skončete, co zlého jest. Povstaňte, vy muži Boží, vaše církev na vás čeká. Síly se již nedostává, povstaňte a zvedněte ji. Povstaňte, vy muži Boží, Nasledujte Spasitele, jako bratři synem muže, povstaňte vy muži Boží. Bratři, písma nám zcela jasně říká, co máme ve svém životě dělat. Například, Nefi cituje Isaiáše a říká, o, kež bys byl poslouchal přikázání má, pak by byl pokoj tvůj jako řeka a spravedlivost tvá jako vlny mořské. Lehiova slova promlouvaj zvukem polnice ke všem mužům a chlapcům v kněžství. Řekl s velkým důrazem toto. Probuďte se, synové moji, oblečte se v odění spravedlivosti, setřeste řetězí, jimiž jste spoutaní, a vyjděte z mrakoty a povstaňte z prachu. Není muže ani chlapec v tomto dnešním ohromném shromáždění, který by si nemohl ve svém životě zlepšit. A právě to se musí stát. Konec konců, všichni jsme nositele kněžství Božího. Pokud jsme chlapci, kteří obdrželi Aronovo kněžství, máme nárok na službu andělů, aby nás vedli a řídili, aby nás žetnali a chránili. Jak je to pozoruhodné a úžasné, pokud nám bylo uděleno Melchizedekovo kněžství. Obdrželi jsme klíče království, které se sebou nesou věčnou moc. O této moci mluvil Pán, když vkládal ruce na hlavu svých učedníků. S tímto kněžstvím je spojen velký závazek být ho hoden. Nemůžeme se odávat nejčistým myšlenkám. Nesmíme se zabývat pornografií. Nesmíme se nikdy provinit jakýmkoliv druhem zneužívání nebo týrání. Musíme se na tyto věci povznést. Povstaňte, muži Boží. Odložte tyto věci a Pán vás povede a bude při vás stát. Prorok Isaiáš řekl. Nebojíš se, nebo jsem já s tebou. Nestrachujíš se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě a pomáhat ti budu tobě. Podpírat tě budu pravící spravedlnosti své. Zdá se, někteří mladí muži si libují v nedbalém oblekání. Toto je nevhodné pro mladé muže, kteří byli vysvěceni k svatému kněžství Božímu. Naše řeč občas opovídá tomu, jak se oblekáme. Používáme neúctivá slova, bereme jméno Páně nadarmo. Bůh toto celé jasně odsuzuje. Jsem si jist, že jste již slyšeli tento příběh o prezidentovi Spencerovi v Kimballovi, ale dovolím si ho zopakovat. Prezident Kimball podstoupil operaci v nemocnici. Jeden mladý ošetřovatel ho někam převážel na nemocničním vozíku. Když nastupovali do výtahu, ošetřoval narazil vozíkům do výtahu a když přitom zaklel, použil jméno Páně. Prezident Kimball, který byl jen částečně při vědomí, řekl, prosím, prosím, je to můj Pán, jehož jméno zneužíváte. Chvíli bylo hrobové ticho a pak tento mladý muž tlumeným hlasem zašeptal, omlouvám se. Chtěl bych vás upozornit na další záležitost, která mě velmi trápí. Zjevný Pán nařídil, že tento lid má usilovat o veškeré možné vzdělání. On je velice jasný na tom. Bratr Ralph Kerr, církevní pověřenec pro vzdělávání mi oznámil, že v Spojených státech téměř 73% mladých žen vystuduje střední školu v porovnání s 65% mladých mužů. Je právě podobnější, že studie zanechají spíše mladí muži než mladé ženy. Přibližně 61% mladých mužů si i hned po střední škole přihlásí na vysokou školu v porovnání se 72% mladých žen. V roce 1950 byli ti, kteří se zapásili na vysokou školu ze 70% muži a ze 30% ženy. Odhady předpovídají, že do roku 2010 to bude 40% mužů a 60% žen. Ženy získávají již od roku 1982 každoročně více bakalářských titulů než muži od roku 1986 více magisterských titulů. Z těchto statistik je jasné vidět, že mladé ženy překonávají mladé mužů v tom, jak se zapojují do vzdělávacích programů. A tak říkám vám, mladým mužům, abyste povstali, ukáznili se, abyste využívali příležitosti ke vzdělání. Chcete si vzít dívku, jejíž vzdělání vysoce převýšuje to vaše? Mluvíme o tom, že máme být zapřaženi rovným dílem. Myslím, že se to týká i oblasti vzdělání. Kromě toho, vaše vzdělání posílí vaši schopnost sloužit v církvi. Studie, které byly provedena před několika lety, naznačila, že čím vyšší je vzdělání, tím větší je víra účast v náboženských činnostech. Již jsem se zmínil o pornografii. Snadno se z ní stane závislost toho nejhoršího kalibru. Dovolte mi, abych vám přečetl část dopisu, který jsem obdržel od jedné oběti. Chtěl bych se s vámi podělit o něco, o co nejsem schopen se podělit s nikým jiným. Jsem 35-letý muž. Většinu svého dospělého života jsem prožil v závislosti na pornografii. Velmi se stydím to přiznat. Ale do značné míry je moje závislost tak skutečná, jako závislost na alkoholu nebo na drogách. Hlavní důvod, proč vám píšu, je ten, abych vám řekl, že církev nemůže nikdy dostatečně povzbuzovat ženy, aby se vyhýbali pornografii. Poprvé jsem přišel do styku s pornografickými materiály jako dítě. Můj starší bratranec mě sexuálně obtěžoval a používal pornografii, aby vzbudil můj zájem. Jsem přesvědčen, že toto vystavení vlivu sexu a pornografie v raném věku je příčinou mé dnešní závislosti. Myslím, že je ironické, když ti, kteří podporují pornografický průmysl, říkají, že je to záležitost svobody vyjadřování. Já nemám žádnou svobodu. Ztratil jsem svobodu jednání, protože toto nejsem schopen překonat. Je to pro mě past a nějak se mi nedáří se z ní dostat. Prosím, 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 naléhejte na bratry v církvi, aby se pornografickým materiálům nejen vyhýbali, ale aby je také odstranili ze svého života. Kromě samozřejmých věcí, jako jsou knihy a časopisy, je nutné, aby svůj domov opojili od filmových kanálů, kabelové televize. Znám mnoho těch, kteří mají zřízeno tuto službu a tvrdí, že dokáží to špatně odfiltrovat, ale není to pravda. Pornografie a zvrhlosti se staly v našem životě takovou samozřejmostí, že zdroje těchto materiálů jsou všude kolem. Našel jsem pornografické časopisy na okrajích silnic i na skladách. Musíme mluvit se svými dětmi a vysvětlovat jim, jak špatné tyto věci jsou, a musíme je povzbuzovat, aby se na ně nedívali, když jdou kolem nich. Nakonec vás prosím, prezidente Hinckley, abyste se modlil za mě a za další v církvi, kteří mají možná stejné problémy. Abychom měli odvahu a sílu překonat toto strašlivé utrpení. Nemohu se podepsat a doufám, že to pochopíte. pochopíte. Počítač je úžasný nástroj, když se správně používá. Ale když se používá k prohlížení pornografie nebo k takzvanému četování nebo pro jakýkoliv jiný účel, který vede k špatným praktikám nebo myšlenkám, musíte mít dostatek sebekázně, abyste ho vypnuli. Pán prohlásil, očištěte se od nepravosti, který je mezi vám. Posvěťte se přede mnou. Nikdo nemůže špatně pochopit význam těchto slov. Dále říká, prvky jsou stánkem Božím. Ano, člověk je stánkem Božím. A to chrámem, a kterýkoliv chrám je poskvrněn. Bůh ten chrám zničí. V tom není nic nejednoznačného. Pán jasně prohlásil, že musíme pečovat o své smrtelné tělo a vyhýbat se tomu, co by mu mohlo uškodit. Každému z nás dal veliké zaslíbení. Řekl, buď pokorný a Pán tvůj Bůh tě povede za ruku a dá ti odpověď na modlitby tvé. A dále, Bůh vám dá svatým duchem svým poznání, ano, nevyslovitelným darem Ducha Svatého, které nebylo zjeveno, co byl svět až do nynějška. Každý z nás by udělal dobré, kdyby studoval život mistra a snažil se napodobovat jeho slova a činy. Taky bychom udělali dobře, kdybychom studoval život proroka Josefa. Z jeho příkladu se každý z nás může naučit mnohé o svém vlastním chování. Bratři, učím o pravdivosti těchto věčných hodnot. Svědčím o tom, že když se budeme snažit zlepšovat se ve svém životě, dosáhneme očividných výsledků. Bůh vám řekne, drazí bratři, o těchto věcech svědčím pokorně a s vděčností ve posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
our holy father.
Náš svatý Otče.
Thou knowest of our love for thee.
Ty, který znáš naši lásku, kterou tobě chováme, my, tví bratři, v kvorech a v schromážděních po celém světě se spolu sjednocujeme dnes večer v poslechu prorockým vizím, které jsme dnes večer pocitovali. Naše srdce a naše duchovní city se k tobě obracejí s vděčností za hudbu, která přinesla pokoru naší mysli a také našich srdcí. Jako sjednocení v jednom jazyce, kterému všichni rozumíme, jazyce tvého Ducha Svatého. Děkujeme ti za tyto žijící slova od těch, od kterých jsme byli dnes večer ponaučeni. Prosíme tě, abys nám požehnal jako bratři v kněžství, abychom následovali učení a způsob života našeho milovaného proroka prezidenta Hinckleyho. Prosíme tě, abychom získali živiny, o kterých se zmínil prezident James E. Faust. Prosíme tě, abys pozbudil jejich životy a aby pokračovali v rozšiřování dobroty a požehnali mnoho dalších životů. A prosíme tě, aby si přijmul naše vděčnosti za to, že máme kvorum 12 apoštolů. Rozumíme tomu, že jsme v obtížných dobách. A jsme tak vděční, že si můžeme uvědomit za největší dar, který byl dán tvým synem, jeho usmíření. Prosíme tě, abys nám pomohl porozumět tomu usmíření. A také, abychom byli hodni toho, abychom byli nositelé tvého kněžství a sloužili ti. Prosíme tě, aby si nás požehnal touhou se změnit tam, kde změna musí nastat. Aby si požehnal biskupy a všechny rádce mladých lidí. Prosíme tě, aby tvůj duch se dotkl každého domu, aby každý mladý muž v kvoru, aby rostl a byl věrným. Jsme ti vděční za podstatu tohoto kněžství, které přináší korouhev pravdy celému světu. Nechťme spolu spojení a jednotní a nechť naše srdce pokračují meditaci a přemýšlení o tom, co jsme dnes večer slyšeli. O to se pokorně modlíme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.